Dëgjues të nderuar, mirëdita dhe mirë se vini në valët e Radios Evropa e Lirë. Ky është programi i kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konëshefci me producentin Mahir Elshani. Do të jemi me ju në minutat në vazhdim. Si zakonisht në fillim, ju njohim me përmbajtjen e këtij emisioni. Shtetet e Bashkuara u bëjnë jahon në paralajmërimeve të presidentes Osmani se blokada institucionale rezulton me mundësitë humbura për Kosovën. Analistët tonë se partitë politike, përfshirë dhe ato që kanë qenë në opozit në legislaturën e kaluar, duhet të jenë më bashkëpunuese në zgjidhjen e krizës. Kosova, Serbia dhe Bosnia-Hercegovina bashkonë një shfaqje rajonale kundër femicidit. Që t'i dëgjoni të zgjeruara këto raporte, juftojmë të qëndroni me ne në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, lajme që mund t'ju besonin.
Shtetet e Bashkuara thonë se blokada institucionale në Kosovë po rezulton në mundësitë humbura për vendin. Për presidentin Evjosa Osmani, kjo krizë nuk është vetëm çështje procedurale, por rrezikon projekte strategjike në fushën e integrimit evropian, mbrojtje dhe ekonomi. Ndërkohë, analistët paralajmërojnë se nëse kuvendi nuk konstituohet brenda afatit kushtetues, Kosova mund të rrëshqasë drejt anarkisë institucionale. Kronike Bekim Bistimit.
Për të parë në shtetit të Kosovës, Vjosa Osmani, boshllëku institucional në vend nuk është thjesht një krizë procedurale, por një pengesë serioze për projekte strategjike, nisur nga reformat për integrimin evropian deri te marrëveshjet e mbrojtjes dhe ekonomisë me aleatët ndërkombëtar. Për Shtetet e Bashkuara, gjithashtu blokada rezulton me mundësi të humbura për Kosovën. Kuvendi i Kosovës nuk arriti të konstituohet as këtë javë përkundër gjykimit të gjykatës kushtetuese që urdhëroi formimin e tij brenda 30 ditësh. Ky afat do të rrjedhë deri më 18 shtator dhe nga ajo që ka deklaruar kryeministri në detyrë Albin Kurti, pritjet janë që ai të respektohet. Osmani në anën tjetër tha se konstituimi i kuvendit është urgjencë shtetërore. Këshilltari i saj për media Bekim Kupina thot për Radio Evropa e Lirë se boshllëku institucional rrezikon projektet që ndërlidhen me agjendën e reformave për zhvillim dhe integrim evropian, si dhe ato që synojnë përmirësimin e infrastrukturës energjetike dhe zhvillimin ekonomik. Sipas tij, konstituimi i kuvendit dhe qeveria funksionale janë të domosdoshme edhe për realizimin e marrëveshjeve përfshirë ato strategjike në fushën e mbrojtjes dhe ekonomisë, të cilat si thot Osmani i ka diskutuar me administratën e presidentit amerikan Donald Trump. Duke i u përgjigjur pyetjes së Radios Evropa e Lirë se si e sheh zvarritjen e formimit të institucioneve në Kosovë edhe gjysmë viti pas zgjedhjeve parlamentare, një zëdhënës i ambasadës amerikane në Prishtinë tha se gjykata kushtetuese e Kosovës ka lëshuar vendimin e saj dhe leadershipi politik duhet të punojë së bashku për të formuar institucione në përputhje me kushtetutën dhe vendimin e gjykatës kushtetuese. Kjo blokadë vazhdueshme politike po rezulton në mundësi të humbura për Kosovën. Është koha që udhëheqja të bëjë prioritete progresin dhe stabilitetin në dobi të gjithë qytetarëve, tha zëdhënësi. Lulzim Peci nga Instituti Kosovar për kërkim dhe zhvillim të politikave Kipred në Prishtinë paralajmëron se nëse kuvendi nuk konstituohet brenda afatit 30 ditor të përcaktuar nga gjykata kushtetuese, Kosova do të futet në një terren të njohur që nuk i shihet fundi.
Ky terren e ka emrin anarkia institucionale. Ne mos harrojmë që brenda një kohë ne mund të mos kemi edhe numër të mjaftueshëm edhe të gjyqtarëve në gjykatën kushtetuese dhe pastaj ne mbetemi në anarki totale.
Me kushtetutë, gjykata kushtetuese duhet t'i ketë 9 anëtar, por aktualisht ka vetëm 7. Në shtator i përfundon mandati gjyqtarit Bajram Latifi dhe nëse deri atëherë nuk emërohet një gjyqtar i ri që kërkon miratimin e kuvendit, gjykata mbetet pa kuorum për vendimarrje. Peci paralajmëron se një situatë e tillë do të sillte pasoja të rënda për shtetin.
Mund të na shojë në shtet të kollapsuar. Pasojat nga kjo do të jenë të jashtëzakonshme për Kosovën. Po si për proces demokratik, si për marrëdhëniet me partnerët e tonë, si në aspektin ekonomik, skenari më i zi që mund të apret Kosovën është anarkia institucionale.
Sipas vlerësimit të Pecit, Kosova sot pasqyron imazhin e një vendi jo serioz ku interesat e ngushta të politikanëve bizotrojnë mbi interesin shtetëror. Një çasje e tillë sipas tij përbën pengesë serioze për ndërtimin e partneriteteve me vendet perëndimore, të cilat kërkojnë partner të përgjegjshëm dhe të aftë për të marrë vendime. Augustin Palokaj, gazetar që prej vitesh ndjek nga afër politikat e Bashkimit Evropian, vlerëson se si Bashkimi Evropian ashtu edhe Bashkësia ndërkombëtare në tërësi po e trajtojnë krizën institucionale në Kosovë përmes dy çasjeve. E para, sipas tij, Bashkimi Evropian po qëndron në pritje duke i lënë politikanët kosovar të përballen vetëm me ngërçin politik që kanë prodhuar përmes kalkulimeve të ngushta dhe mungesës së vullnetit për kompromis. Çasja e dytë, si thotë ai, ka karakter më paralajmërues, ku përmes deklaratave të vazhdueshme Bashkimi Evropian kujton pasojat e drejtpërdrejta dhe afatgjata që sjell mungesa e stabilitetit institucional. Sipas Palokajt, pasojat e lidhen fillimisht me fondet evropiane. Komisioni Evropian nuk mund t'ia transferojë Kosovës pagesën e parë prej mbi 80 milion eurosh nga plani i rritjes për Ballkanin Perëndimor. Kjo shumë është parapar si parafinancim, por për tu proceduar kërkohet një qeveri funksionale që të propozojë marrëveshjen për kredi dhe mjete, si dhe një kuvend që ta ratifikojë atë. Pa këto institucione, parat mbetën të bllokuara. Një tjetër pasojë sipas Palokajt lidhet edhe me procesin e antrasimit në Këshillin e Evropës. Pa kuvend të konstituar dhe qeveri të re, Kosova nuk mund t'i përmbush kushtet e përcaktuara, ndaj çështja nuk mund të vendoset as në rend të ditës.
Këto rrethana kur nuk mund të hyjmë në Këshillin e Evropës, kur nuk mund të marrim pagesa nga Komisioni Evropian, kur akoma ndaj Kosovës janë masat dërkuese në fuqi, atëherë nuk mund të pritet që Kosova të avancoj as në procesin e marrjes së statusit të kandidatit në Bashkimin Evropian.
Nga 6 vendet e Ballkanit Perëndimor, Kosova është e vetmja që nuk e ka këtë status. Palokaj nuk pret që Bashkimi Evropian të ndërhyjë drejtpërdrejt në zgjidhjen e krizës institucionale në Kosovë, ndaj përgjegjësia duket se do të mbetet plotësisht mbi vetë klasën politike të vendit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Analistët në Kosovë thonë se rol më të madh në zhbllokimin e krizës institucionale duhet të marrë dhe opozita e deritashme, sidomos pas propozimit të emrave të tjerë për krye parlamentar jashtë Albulena Agjiut. Sipas disave, ajo ka një soi përgjegjësi, sikurse edhe partia fituese e zgjedhjeve të shkurtit Lëvizja Vetëvendosje. Në këtë temë dëgjojmë Krenare Cubollin.
As aktgjykimi i ri i gjykatës kushtetuese dhe as disa javë pushim nga vazhdimet e seancës konstituive duket se nuk i u shërbyen deputetëve të Kuvendit të Kosovës për të reflektuar për zhbllokimin e krizës institucionale. Kushtetuesja përcaktoi që deputetët janë të detyruar të marrin pjesë në seancën konstituive, që një kandidat nuk mund të propozohet më shumë se 3 herë nga partia fituese dhe që procesi duhet të përmbyllet brenda 30 ditësh, në këtë rast deri më 17 shtator në mesnatë. Në aktgjykim gjykata vlersoi se konstituimi është në shërbim të përmbushjes së detyrimit kushtetues dhe e rikujtoi nenin 74 të kushtetutës, i cili përcakton se deputetët ushtrojnë funksionin e tyre në interesin më të mirë të Republikës së Kosovës. Por Partia Demokratike e Kosovës dhe Alianca për Ardhmërinë e Kosovës ngulmojnë se nuk votojnë kandidat të Lëvizjes Vetëvendosje që kanë qenë pjesë e qeverisë në legjislaturën e kaluar. Lidha Demokratike e Kosovës vazhdon të qëndrojë besnike qendrimit që nuk ka votë për asnjë kandidat të Lëvizjes Vetëvendosje përderisa të mos ketë marrëveshje për një qeveri të unitetit. Nisma Socialdemokrate thot se do të abstenoj, derisa të arrijet një marrëveshje politike. Agon Maliqi, njohësi çështjeve politike, mendon se ish opozita po tregohet korrekte dhe ka akuzuar Lëvizjen Vetëvendosje për zvaritje të qëllimshme për të mos e lejuar konstituimin e kuvendit dhe fillimin e afateve ligjore për formimin e qeverisë. Disa të tjerë argumentojnë se rivalëve të Lëvizjes Vetëvendosje ju konvenon blokada, pasi edhe nëse do të bëheshin të katërt të bashk, PDK, LDK, AK dhe Nisma, do të kishin gjithsej 52 vota të pamjaftueshme për të formuar vetë ndonjë qeveri eventuale. I pyetur nëse partit kanë qëndrime të sinqerta, Eugen Cakolli nga Instituti Demokratik i Kosovës nuk mendon ashtu.
Në rrotë por, limitimi emrave vetëm tek kandidatët cilët nuk kanë pasur apo nuk kanë pozita ministrore, ngri pyetësa do të ishin të pranueshëm të gjithë 35 deputetët e tjerë të Lëvizjes Vetëvendosje, përshirë këtu ka zënë vetë zotin Dehori, cili është konstatuar se ka shkelur kushtetutën.
Ai e përmend obligimin e përcaktuar nga kushtetuesja që të gjithë deputetët të veprojnë në mirëbesim, ndonë se beson se ata të Lëvizjes Vetëvendosje kanë më shumë përgjegjësi, sepse kanë më shumë vota.
Më shumë se për çështje procedurale e përmbushje të obligimeve kushtetuese, ajo çfarë po e karakterizon situatën e tanishme, është mungesa e plotë e vullnetit politik për dalë nga kjo situatë, sepse duket që gjitha partitë, duket që garën e kanë se kujt do t'i mbetet faji në rast të dështimit përfundimtar për konstituim kuvendit dhe eventualisht huarje në zgjedhje.
Për lëvizjen vetëvendosje, mungesa e votave në të mirë të kandidaturës së Gërvallës dëshmon se problemi nuk ka qenë te emri Haxhiut, prandaj i ka akuzuar parti tjera për bllokim të formimit të institucioneve. Vet Haxhiu ka thënë se e drejta për të propozuar emrin e kryekovendarit si zakon ekskluzivisht lëvizjes vetëvendosje dhe se parti tjera nuk kanë hise aty. Por Cakolli kujton se kushtetuesja e ka ngritur çështjen e zgjedhjes së kryetarit të kuvendit në nivel kushtetues, rrjedhimisht nevojën për një marrëveshje politike.
Funditës është pozitë politike. Dhe për sokur që nuk është emrim, por është votim, nuk mund pretendohet që vetëm pse e ka të drejten, lëvizja vendosje e ka edhe të garantuar zgjedhjen e cili do prej kandidatë.
Ai beson se edhe një akt gjykimi vitit 2014 është pjesërisht fajtor për situatën e krijuar.
Në esencë është jo demokratik, sepse e kufizon vetëm tek partia, por...
Eugen Cakolli, sikurse shumë njohës të tjerë të çështjeve politike, beson se kriza aktuale do të përfundojë me shpalli të zgjedhjeve të parakoshme parlamentare, sipas asaj juridike që do të përcaktohej nga kushtetuesja. Ata aludojnë në këtë përgjigje të mundshme të gjykatës ndaj një kërkese tashmë të tërhequr të presidentes Vjosa Osmani, se cilat janë pasojat nëse kuvendi nuk konstituohet brenda afateve të përcaktuara. Pavarësisht tërheqjes së lëndës, gjykata ka të drejtë ta trajtojë atë. Njohës të çështjeve kushtetuese besojnë se mos respektimi i afatit 30 ditor i vendosur nga kushtetuesja do të përbënte shkelje të normave kushtetuese. Zyra e Bashkimit Evropian në Kosovë dhe ambasada e Italisë i kanë thënë Radios Evropa e Lirë se po i ndjekin nga afër zhvillimin në këtë drejtim dhe u kanë bërë thirrje deputetëve të veprojnë me përgjegjësi për të respektuar afatet ligjore.
Misioni Radios Evropa e Lirë është promovimi i vlerave demokratike përmes raportimit të paanshëm. Qëndroni me ne.
Të frymzuar nga jeta e grave, të abuzuara dhe të vrara në vendet e Ballkanit Perëndimor, aktivist nga Bosnjë dhe Hercegovina, Serbia dhe Kosova, janë bashkuar në idenë një teatri rajonal për të folur mbi nevojën e një zgjidhje sistematike për parandalimin e dhunës për dhe për ndëshkimet e ashpër të femicidit. Në shfaqjen e fundit, e cila do të ketë premierën në gusht, 6 aktivistë dhe aktore të reja sjellin historinë e viktimave të femicidit në 3 vende të rajonit, si dhe dështimet e institucioneve në mbrojtjen e tyre. Selena Ristić, aktiviste nga Qendra e Fëmijëve në Serbi, e cila ka bërë regjinë shfaqjes, thotë se ajo është një lloj përgjigje artistike ndaj një problemi që është bërë i zakonshëm në vendet e Ballkanit Perëndimor. Siç kultura e heshtjes i lidh viktimat e dhunës, ashtu edhe vajzat dhe gratë trajtohen në Bosnjë dhe Hercegovinë, Serbi dhe Kosovë. Rritja e nacionalizmit shkon paralel me forcimin e patriarkatit dhe gratë shpesh trajtohen si prone burrave, thot ajo. Sipas të dhënave të fondacionit Vajzat, 70 gra janë vrarë në Bosnjë dhe Hercegovinë në dekadën e fundit. Në shumicën e rasteve, vrasës kanë qenë burrat dhe partneret e viktimave. Në Serbi, në 15 vjetet e fundit, janë vrarë më shumë se 400 gra, ndërsa se paku 58 janë vrarë në Kosovë në 14 vjetet e fundit. Ristić thot se shfaqja e fundit me titull është pjesë e një fushate për përfshirjen e femicidit në ligjet e reja me qëllim shqiptimin e dënimeve më të rrepta dhe qartësimin se bëhet fjalë për një krim të kryer ekskluzivisht nga urrejtja ndaj grave. Ky lloj krimi duhet të përcaktohet qartë, nuk mund të quhet as tragjedi dhe nuk ka ndonjë justifikim. Vajzat dhe gratë që vuajnë nga dhuna të inkurajohen dhe ta ngrenë zërin e tyre dhe të thonë, mjaft më dhe nuk duam të vuajmë më, thot ajo. Një nga historitë që trajton shfaqja dhe atë në kontekstin e reagimeve të publikuara në media dhe në rrjetet sociale është vrasja e Nizamam e Heqimovicit në Gradaçac të Bosnjë-Hercegovinës 2 vjet më parë. Ai ishte rasti më brutal i femicidit në rajon ku një grua 38 vjeçare u vra nga ish partneri i saj, i cili transmetoi drejt për drejt dhunën dhe vrasjen në rrjetet sociale. Para se të vritej viktima, ju drejtua policisë dhe gjykatës duke kërkuar masa mbrojtëse, por kërkesa e saj u refuzua, pasi gjykata vlerësoi se nuk kishte prova. Shfaqja trajton gjithashtu mënyrat se si institucionet dhe shoqëritë në rajon përgjigjen ndaj dhunës dhe femicidit. Qëllimi afatgjat i shfaqjes së fundit si pjesë e një fushate kundër femicidit në vendet e rajonit është rritja e vedijes dhe ndryshimi i ligjeve në mënyrë që vrasjet e grave të marrin fund. Ajo është një vazhdimsi e bashkëpunimit midis Qendrës së Fëmijëve dhe Shoqatës Behari Sharit nga Prizreni, që më herët ka prodhuar shfaqjen "Unë nuk kam raportuar kushtuar grave që nuk raportojnë se janë viktima të dhunës." Duke folur për Radio Evropa e Lirë, Edis Mustafiç thotë se Kosova nuk ka miratuar ende ligje që adresojnë femicidin, por se dhuna nuk është më tabu sepse vajzat dhe gratë nuk heshtin më. Dëgjues të nderuar, këtu japim fund këtij emisioni. Ju falenderojmë për vëmendje dhe bashkë miru dëgjofshim.